ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أول ما أبتدئ به أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول إني في هذا المقام لفي سعادة وفي فرح، إذ يسر الله لي اللقاء بإخواني من طلاب العلم، وهكذا أبنائي في هذا المركز المبارك والمعهد المبارك في هذه المدينة، أو في هذه في هذه المدينة بالدانك. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي اللقاء بكم، وإن كان من مذاكرة وكلمة ننتفع بها متكلما وسامعا. الكلام عباد الله عن محاسن هذا الدين، محاسن الإسلام. فالإسلام إخواني في الله أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان، وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الإسلام من الصفات الجميلة والصفات الحسنة ما تجعل الحجة قائمة على كل من يسمع بهذا الدين الصحيح. نعم، لهذا الدين صفات ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نتعرف عليها، لأن المسلم إذا تعرف على محاسن هذا الدين أكسبه ذلك التمسك الصحيح بهذا الدين القويم. وإن المشاهد من الذين يرتدون عن الإسلام ويأخذون غيره الغالب عليهم أنهم لم يستشعروا هذه النعمة العظيمة عليهم، وإنما ظنوا أن غير الإسلام حسن وغير هذا الدين جميل، فمنهم ربما من انبهر بما عليه اليهود وما عليه النصارى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ حفظه الله تعالى mengawali muhadarah beliau dengan khutbatul hajah, memuji Allah azza wa jal, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau membacakan ayat-ayat yang memerintahkan takwa, bertakwa kepada Allah azza wa jal, dan juga membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita untuk meyakini bahwasanya khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, saudara-saudaraku fillah, yang pertama kali saya awali pertemuan ini adalah saya ucapkan salam untuk kalian semuanya, semoga salawat, semoga salam, keselamatan dan rahmah Allah Azza wa Jal terlimpah atas kalian semuanya. Kemudian saya katakan, kata beliau, di tempat ini sungguh saya dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan sa'adah wal farah, karena Allah Azza wa Jal telah memudahkan bagi saya berjumpa dengan saudara-saudara saya, saudara-saudaraku dari kalangan tulabul ilmi, para penuntut ilmu, dan anak-anakku di markas ini, di ma'had ini, di Madinah Palembang, di kota Palembang ini. Saya memuji Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan bagi saya untuk berjumpa dengan kalian semuanya. Dan kalimat serta pembicaraan yang akan kita bicarakan, dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan dan apa yang kita dengar pada kesempatan kali ini, adalah pembahasan tentang mahasin ad-din, keindahan agama ini. Mahasinul Islam, keindahan-keindahan agama Islam. Sesungguhnya Islam adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan atas kita. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjadikan agama Islam ini memiliki sifat-sifat yang mulia. Agama Islam ini Allah jadikan memiliki sifat-sifat yang hasanah, yang dengan sifat-sifat tadi akan tegaklah hujjah bagi setiap orang yang mendengar tentang agama Islam ini. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang sahih. Iya, kata Syekh, sesungguhnya agama Islam memiliki sifat-sifat, keindahan-keindahan yang seharusnya atas kita untuk mengenal sifat-sifat tersebut. Karena seorang Muslim, jika dia mempelajari dan mengenal keindahan-keindahan Islam, maka dengan sebab itu insya Allah ta'ala dia akan berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini. Dan sungguh perkara yang musyahad, yang kita saksikan, orang-orang yang murtad dari agama Islam ini dan mengambil selain agama Islam sebagai penggantinya, ternyata kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak merasakan betapa besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka menyangka bahwasanya ada dalam agama selain Islam kebaikan. Mereka menyangka ada dalam selain agama Islam keindahan. Sehingga mereka pun mengikuti jalan-jalan al-Yahud wa Nasara, memilih agama ini sebagai pengganti agama Islam.
Naam ikhwanakillah. إن هذه النعمة نعمة الإسلام لا يشعر بها المسلم إلا إذا تعرف على المحاسن التي تميز بها هذا الدين. فانظر حولك أيها المسلم وتأمل نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، إذ حباك الله ووفقك لأن تكون من المسلمين، بينما كثير من الناس يتقلبون في الشرك والوثنية. من الناس من يعبد الشمس، ومن الناس من يعبد القمر، ومن الناس من يعبد الأصنام، ومن الناس من يعبد النار. وأنت اصطفاك الله سبحانه وتعالى لأن تكون من المسلمين، فهذه منة الله عليك، من الله بها عليك دون غيرك. ولهذا كانت منة الله على العباد أعظم، لما قال بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكأنهم يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إذ هداكم. فأنت هداك الله ووفقك لأن تكون مسلما. ولهذا أيضا لما حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلك الحادثة، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرهم بنصرتهم للدين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا شريدا فنصرناك. وهم رضي الله تعالى عنهم يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. هؤلاء الثلة الطيبة المباركة ممن صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفوا مقدار هذه النعمة، فجعلوا ينسبون النعمة إلى الله سبحانه وتعالى والمنة له سبحانه. ولهذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تعلم أن أعظم نعمة وجدت على وجه الأرض مطلقا بغير ما منافس هي نعمة الإسلام والهداية إليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دينه، ورضيه سبحانه وتعالى لنفسه، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فكل الأنبياء وكل الرسل دانوا بهذا الإسلام، مذ أن جاءت البشرية ابتداء بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وانتهاء بنبينا وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يدينون بالإسلام. نعم، فإذا كان الله سبحانه رضي هذا الدين لنفسه، رضي هذا الدين لنفسه وجعله دينه سبحانه، معناه أن أي دين غيره غير مقبول، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالله لا يقبل إلا الإسلام. وفوق هذا امتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذا الدين، فأحسن صفة فيه أنه دين الله. أول صفة حسنة وجميلة في هذا الدين أنه دين الله. ثم إن هذه أو إن هذا الدين رضيه سبحانه وتعالى لنا، فقال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا رضي الله لنا ما رضيه سبحانه وتعالى لنفسه، واختار الله لنا ما اختار الله لنفسه. فإذا أعظم خصلة حسنة في هذا الدين أنه دين الله، ليس هو بأفكار صاغها الفلاسفة ولا بشعارات يرددها العباقرة ولا أشياء يصيغها المفكرون، وإنما هو شريعة لا نقص فيها ولا قصور. فإن الدين تام كامل شامل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فانظروا وتأملوا عباد الله في من حولكم ممن هم من الكفار، لا يستقر لهم قرار على عقيدة ولا يستقر لهم قرار على سلوك ولا على منهاج، ولذلك تراهم يتخبطون ويختلفون ويتناحرون. وقد هدى الله سبحانه وتعالى المسلمين لأن ينهجوا نهجا واحدا وطريقا واحدا لا اعوجاج فيه. قال ربنا سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بل إن هذا الدين هو الصراط المستقيم، كما قال ربنا ونحن نردد في صلاتنا أكثر من 17 مرة في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أهل التفسير: إن الصراط المستقيم هو الإسلام. إذن أول خصلة حسنة وجميلة أن هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى. نعم.
Kemudian beliau menyampaikan, sudah seharusnya bagi kita semuanya untuk meyakini, untuk mengetahui bahwasanya sebesar-besar nikmat yang ada di muka bumi ini adalah nikmat Islam dan nikmat hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jal telah menjadikan agama Islam ini sebagai agama Allah, sebagai agamanya. Dan Allah telah ridha agama Islam ini untuk dirinya. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quranul Karim: Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya, baik, saya ulangi, ikhwan. Beliau mengatakan sesungguhnya nikmat Islam ini tidak akan dirasakan oleh seorang muslim kecuali jika dia berusaha untuk mempelajari keindahan-keindahan agama Islam ini. Cobalah kalian melihat orang-orang di sekitar kalian. Kemudian perhatikanlah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan atas kalian. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kalian hidayah, menjadikan kalian seorang muslim. Sementara banyak di antara manusia mereka berada di dalam kesyirikan, berada di dalam peribadatan kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang menyembah qamar, bulan, di antara mereka ada yang menyembah al-asnam, di antara mereka ada yang menyembah api. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan kalian semuanya sebagai seorang muslim. Sungguh, ini adalah nikmat Allah Azza wa Jal yang sangat besar atas kalian, yang tidak Allah berikan kepada yang lain dari kalangan orang-orang kufar. Oleh karena itu, sungguh, nikmat Allah Azza wa Jal atas seorang hamba berupa Islam adalah nikmat yang sangat besar. Ketika sebagian manusia pada zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Nabi, seakan-akan mereka telah memberikan jasa kepada Nabi dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam. Yamununa alaika an aslamu. Mereka mengatakan, dan mereka mengatakan bahwasanya mereka telah memberikan nikmat jasa kepada engkau bahwasanya mereka telah masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Qul la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian menganggap telah berjasa, kalian telah masuk dalam agama Islam. Bahkan Allah Azza wa Jalla lah yang telah memberikan kepada kalian hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan taufik kepadamu menjadi seorang muslim. Walhamdulillah rabbil alamin. Oleh karena itu, suatu saat ketika terjadi sebuah kejadian dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat tentang nikmat Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, lau syi'tum, seandainya kalian mau, kalian mengatakan kepadaku, sungguh engkau wahai Nabi dulu datang kepada kami sendiri, kemudian kami melindungi engkau. Dulu engkau datang dalam keadaan lari, kemudian kami pun melindungi engkau. Maka kemudian para sahabat menimpali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah beriman. Wahai Rasulullah, kami telah beriman. Ma'asyiral muslimin, mereka para sahabat yang telah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, dalam ucapan ini mereka meyakini dan mereka mengetahui betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka. Karena mereka tahu itu adalah nikmat dari Allah, maka mereka menisbatkan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral ikhwah, seharusnya bagi seorang muslim, bagi engkau semuanya untuk mengetahui bahwasanya sebesar-besar nikmat yang ada di muka bumi ini adalah nikmat Islam dan nikmat seorang mendapatkan hidayah ke dalam agama Islam. Kenapa Islam adalah nikmat yang paling besar? Karena Allah Azza wa Jal telah menjadikan agama Islam ini sebagai agamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha Islam untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Sungguh, semua para nabi, semua para rasul, mereka beragama dengan agama Islam. Dari bapak kita Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya beragama dengan agama yang sama, yaitu Islam. Kemudian jika kita telah tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah ridha agama Islam ini untuk dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam sebagai agamanya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selain agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali Islam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam ini menjadi agama yang indah. Ketahuilah, yang pertama dari keindahan Islam, yang pertama kali dari sifat-sifat indah Islam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini adalah agamanya Allah. Ini keindahan yang pertama. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah meridhoi agama Islam ini untuk kita. Sebagaimana Allah telah menjadikan agama Islam untuk dirinya, inna dina indallahil Islam, Allah Subhanahu wa taala juga telah meridhoi Islam untuk kalian, untuk kita. Sebagaimana Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dan Allah telah ridha Islam agama bagi kalian, sebagai agama bagi kalian. Seandainya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi Islam sebagai agamanya, atau sungguh Allah telah meridhoi Islam sebagai agamanya, dan Allah telah menjadikan agama Islam juga Allah ridhoi untuk kita, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kita apa yang Allah ridhoi. Naam, Allah telah memilihkan untuk kita apa yang Allah ridhoi untuk kita. Agama Islam dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan-ucapan ahli falsafat, bukan ucapan-ucapan orang yang membuat pemikiran-pemikiran atau teori-teori. Sama sekali agama Islam bukan dari mereka. Namun agama Islam adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Agama yang sempurna, tamun syamilun, agama yang sempurna, agama yang mencakup segala sesuatu. Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sungguh seandainya bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan melihat dalam agama Islam ini, dalam Al-Qur'anul Karim, al-ikhtilaf yang sangat banyak. Lihatlah orang-orang di sekitar kalian. Dari orang-orang yang mereka berada di atas kekafiran, sungguh mereka, orang-orang kafir itu, tidak tetap di dalam sebuah akidah. Mereka kacau dalam akidah mereka. Mereka kacau dalam akhlak mereka. Mereka kacau dalam manhaj mereka. Tidak satu. Oleh karena itu, engkau mendapatkan mereka, orang-orang kafir, dalam keadaan yatakhabbatun, dalam keadaan mereka tidak jelas urusan mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, untuk berjalan di atas jalan yang satu, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah mengatakan bahwasanya agama Allah adalah agama yang jalannya, atau agama yang merupakan jalan Allah, jalan yang satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Iya, kaum muslimin berada pada jalan yang sama, jalan yang satu, sirat al-mustaqim. Bahkan itulah yang senantiasa kita minta dalam sholat-sholat kita. Kita ulangi dalam bacaan-bacaan sholat kita lebih dari 17 kali. Yaitu ucapan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Berkata ahli tafsir, bahwasanya siratal mustaqim adalah Islam. Inilah ma'asyiral muslimin, awal dari keindahan agama Islam. Agama Islam adalah agama Allah Azza wa Jalla.
نعم إخواني في الله، هذه النعمة، نعمة الإسلام، لها محاسن متعددة في كل الجوانب، منها ما يتعلق بمحاسن الإسلام في العبادات، ومنها ما يتعلق بمحاسن الإسلام في المعاملات، بل إن منها من المحاسن المتعلقة بالعقائد والمنهج. وفي هذا المقام نستعرض بعض هذه المحاسن التي تتعلق بأمر العبادة، ليعلم من لا يعرف الإسلام أن الإنسان إذا وقف عليه فإنه بمحاسنه يجعله يحب الإسلام ويتمسك به أشد التمسك. فمثلا عبادة الصلاة، الصلاة من أعظم العبادات التي أمر الإسلام بها، ومحاسن هذا الإسلام فيما يتعلق بالصلاة كثيرة، لكن ننتخب من ذلك جزءا وهو الكلام على الوضوء. الوضوء عباد الله، عبادة جليلة متعلقة بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. نعم، الوضوء عباد الله، من تمسك به أكسبه النقاء والنظافة وابتعد عن النجس والقدر. وانظروا إلى الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، ممن لا يهتم بالطهارة ولا يهتم بالنظافة، فتراهم في القدر والنجس، يقف الواحد منهم فيبول ثم لا يتمسح من بوله، وإذا بهم أقدر وأنجس ما يرى ويشم. والذي لا يهتم بهذه الطهارة كان جزاؤه أن يعذب في قبره، كما جاء ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، أطلع الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان يصنعانه من التقصير والتفريط وهما من أهل الإسلام، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. شاهدنا أن هذا الرجل كان إذا قضى حاجته من بول فإنه لا يتنزه ولا يتطهر. فانظروا إن محاسن الإسلام تدعو إلى النقاء وتدعو إلى الطهارة والنظافة، ومن لا يفعل هذا يكون جزاؤه أن يعذب في قدره. فإذا النظافة والطهارة أمان من العذاب، أمان من العذاب، وهذا معناه أن الإسلام يأمر بالحسنة، يأمر بالنظافة ويأمر بالطهارة. وقد أسلفنا الحديث أن الرجل لو صار يتطهر في يومه 5 مرات ما يبقى من الأوساخ ولا يبقى من القدر على بدنه لكونه يغسل ما ظهر من أعضائه التي هي مظنة حصول القدر والنجس وما أشبه ذلك. وهذا يدلنا على أن من محاسن هذا الدين الأمر بالطهارة. نعم عباد الله، وإن من هذه المحاسن المتعلقة بالطهارة أمور تتعلق بأمر الآخرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الاهتمام بالطهارة سبب عظيم للأمن من العذاب وسبب لرفع الدرجات وغفران الذنوب، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم.
Kemudian beliau mengatakan bahwasanya nikmat Islam ini atau agama Islam ini memiliki keindahan-keindahan yang sangat banyak dan sangat beragam. Di antara keindahan-keindahan itu ada yang terkait dengan keindahan-keindahan dalam masalah ibadah. Demikian pula ada keindahan-keindahan Islam yang terkait dengan muamalah. Demikian juga di antara keindahan-keindahan itu ada yang terkait dengan masalah akidah dan juga masalah manhaj. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan menyebutkan sebagian dari keindahan-keindahan Islam yang terkait dengan ibadah agar seorang mengamalkannya, dan agar orang yang tidak mengetahui Islam mengetahui keindahan Islam tersebut. Karena sesungguhnya dengan seorang mengetahui mahasinul Islam akan menjadikan dia mencintai agama Islam dan akan menjadikan dia berpegang teguh dengan agama Islam. Dan diantara keindahan yang terkait dengan ibadah misalnya adalah ibadah sholat. Sungguh sholat adalah sebesar-besar ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan ibadah tersebut. Dan keindahan-keindahan yang terkait dengan ibadah sholat juga sangat banyak. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebagian dari keindahan-keindahan agama Islam yang terkait dengan ibadah sholat, yaitu at-taharah, yaitu wudhu. Ketahuilah, sesungguhnya wudhu adalah ibadah yang sangat mulia yang terkait dengan ibadah sholat. Sampai Nabi SAW pernah membuat permisalan tentang wudhu. Beliau mengatakan kepada para sahabat, seandainya di depan rumah kalian, di depan pintu kalian ada sungai yang kemudian kalian mandi setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa dari kotoran pada diri-diri kalian? Hal yabqa min daronihi syai', apakah akan tersisa kotoran pada badan-badan kalian? Maka para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah, akan bersih tubuh seorang yang mencucinya 5 kali sehari semalam. Kemudian Nabi mengatakan, demikian pula permisalan sholat 5 waktu. Sesungguhnya yang demikian itu menghapuskan dosa-dosa. Ma'asyiral ikhwah, beliau kemudian mengatakan juga, sesungguhnya ibadah wudu. Barang siapa yang berpegang teguh dengan ibadah wudu ini, yang terkait dengan sholat, maka sungguh dia akan mendapatkan kebersihan. Akan mendapatkan kebersihan. Dan dia akan selamat dari najis-najis dan kotoran-kotoran. Cobalah kalian perhatikan. Orang-orang kafir, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, dan selainnya dari kalangan orang-orang kafir, yang mereka tidak pernah mengetahui an-nadhafah, yang tidak pernah mengetahui tentang wudu, sungguh mereka berada di dalam kotoran, dalam keadaan dirinya najis, dalam keadaan dirinya penuh dengan kotoran. Sungguh salah seorang di antara kalian atau apa, sesungguhnya salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir, kencing, ya boleh, namun mereka tidak membersihkan kencingnya atau jalan keluar dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam ini, sehingga mereka dalam keadaan berhadas dan dalam keadaan mereka kotor. Ya, dan sungguh demikian pula orang-orang yang tidak memperhatikan toharoh ini, balasan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang tidak memperhatikan toharoh, wudu, bersuci, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab dia di alam kubur. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani. Keduanya sedang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ketika itu, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan perkara yang gaib kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan keduanya sedang diazab karena mereka menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan masalah bersuci ini. Di antara keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wama yu'adzabani fi kadirin, amma ahaduhuma fakana la yastadri'u minal baul." Yang pertama, di antara dua orang yang diazab ini, dia tidak memperhatikan masalah kencing. Tidak baik di dalam memperhatikan kencingnya. Dan keduanya adalah seorang muslim atau orang-orang muslim. Dan yang menjadi syahid, menjadi dalil dalam hadis ini, sesungguhnya seseorang ketika dia buang air kecil, kemudian dia tidak membersihkan tempat keluarnya, maka dia akan mendapatkan azab dan hukuman di alam kubur. Lihatlah, ma'asyiral ikhwah, sesungguhnya agama Islam di antara keindahannya, agama Islam mengajak kita untuk bersih. Dan di antara keindahan agama Islam, seorang tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia memperhatikan nadhafah. Maka, an-nadhafah, al-wudhu adalah aman minal azab. Keamanan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, Islam memerintahkan kita dengan keindahan-keindahan. Di antaranya adalah an-nadhafah, kebersihan. Dan sungguh telah lalu dalam hadis yang telah kita sebut, sesungguhnya seorang yang dia bersuci 5 kali sehari semalam, maka tidak akan tersisa dalam tubuhnya kotoran sedikit pun. Kenapa? Karena dia telah mencuci anggota-anggota tubuhnya, tangan, wajah, dan seterusnya, yang biasanya terkena kotoran-kotoran. Dan ini adalah di antara keindahan-keindahan agama Islam. Dan juga dari apa yang telah kita sebutkan, di antara keindahan-keindahan agama Islam yang terkait dengan wudu adalah perkara yang terkait dengan urusan akhirat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya orang-orang yang memperhatikan masalah wudu, dia akan mendapatkan keamanan. Berwudu, bersuci adalah sebab seorang diselamatkan dari azab. Dan juga dengan berwudu, seorang akan diangkat derajatnya dan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Maukah aku tunjuki kepada kalian, atau maukah kalian aku tunjuki perkara-perkara yang jika kalian lakukan akan menghapuskan dosa-dosa dan akan mengangkat darajat?" Maka para sahabat mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Isbaghul wudu 'alal makarih." Menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan susah. Kemudian juga wa kafratul khutha ilal masjid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Wa intidharus salati ba'da salat, dan menunggu salat sesudah salat. Kemudian Nabi mengatakan, "Fadzalikumur ribat fadzalikumur ribab. Ini di antara keindahan agama Islam.
Naam ikhwani fillah. Wa min mahasin hadha ad-din al-muta'alliqah aidan bis-salah. Ma'lum wa taqarrar أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجال صلاة الجماعة يقفون في صف واحد فيلصق بعضهم مناكبهم ببعض يلصق مناكبهم بمناكب بعض ويحاذوا بين المناكب والأعناق لا يتقدم أحدهم ولا يتأخر يركعون سويا ويسجدون سويا وهذا معناه أن الإسلام يريد أن يغرس في قلوب المسلمين شيء اسمه التواضع التواضع وهو أن يقف الغني صاحب الأموال الطائلة مع الفقير الذي لا يجد قوت يومه يقفون في صف واحد بتواضع لا يتقدم أحدهم على الآخر وهذا تطبيق لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حين أن قال لهم إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فالتواضع هو أن يخفض المسلم جناحه لأخيه ولهذا لما جاء الإسلام ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين قالوا يا محمد إن دينك يسوي بيننا وبين عبيدنا وبين غلماننا فإن أحببت أن نتبعك فاطرد هؤلاء كيف نستوي نحن الأسياد وسادة قريش وكبراؤها مع من هم لا يساوون عندنا الفلس فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا الآيات فانظروا وتأملوا إخواني في الله كيف جعل الله سبحانه وتعالى الغني يقف بجانب الفقير فيركعون سويا ليست للغني عبادة تخصه وليس للفقير عبادة تخصه فالصلاة التي يصليها الغني هي الصلاة التي يصليها الفقير وهذا يدلنا على أن من محاسن هذا الدين أنه يدعو الجميع للتواضع نعم التواضع فإنه صفة جميلة وحسنة الأمير مثل غيره وهذا من أعظم محاسن هذا الدين فيستوي في كل الأفعال المتعلقة بأمر الصلاة بل إن من محاسن هذه الصلاة أن الغني والفقير إن مات أحدهم فإن الصلاة التي تصلى على الغني هي نفس الصلاة التي تصلى على الفقير وهذا يدلك على أنه لا فرق بينهما في هذا الشأن وإنما يزكي المرء عمله وإنما يزكي المرأة عمله ويرتفع عند الله بقدر قربه من الله سبحانه وتعالى عبادة فليعلم الجميع أن محاسن هذا هذا الإسلام كثيرة، ولا يتسع المقام لذكر ما يتعلق بالصلاة كلها، لكن نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بأمر الصلاة، وننتقل إلى عبادة أخرى من العبادات التي تدلنا على حسن هذا الدين، ألا وهي الزكاة. الزكاة عباد الله من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه، ومن محاسن هذه الزكاة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها التكافل الاجتماعي، التكافل الاجتماعي، فيحن الغني على الفقير ويعطف عليه، وإذا به يكون بينه وبين أخيه من العلاقة الشيء الكثير والشيء الحسن. ولهذا من العبادات التي كما ذكرنا هذه الزكاة، فالإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى من المال، وقد جعل الله في هذا المال حقا لإخوانه الفقراء، ليس كمثل قارون الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من المال ما لم يستطع على عده ولا على حصره، نعم فلم يعمل بنعمة الله ولم يقر بنعمة الله عليه، إنما نسب النعمة لنفسه حتى قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم، ولكن أمر الزكاة من محاسنها أنه فيه التكافل الاجتماعي بينما انظر إلى من حولك من الكفار، انظر إلى من حولك من الكفار، لا تراحم بينهم ولا تعاطف بينهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف أهل الإسلام بوصف جميل، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل البنان، أو قال البنيان، يشد بعضه بعضا. فانظر الفقير تلم به الملمة، فيخرج الغني من ماله عطفا وإعانة لأخيه الفقير، فيعطيه من المال ما يكون به كفافه. ولو عمل المسلمون بهذه العبادة الجليلة لما بقي على وجه الأرض من الفقراء أحد، لما بقي على وجه الأرض من المساكين ولا الفقراء أحد، وقد حصل ذلك لما عمل المسلمون بهذه العبادة الجليلة، حصل ذلك في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لما فاض بيت المال وصار الرجل يأخذ المال بين يديه يطوف به لا يجد من يقبله منه، لأن الناس قد كفوا وصار عندهم ما يكفيهم، فلم يحتج الناس إلى المال بعد أن كفاهم الله. فلو عمل المسلمون بهذا الأمر لانتهى شيء اسمه البطالة، لانتهى شيء اسمه البطالة، ولانتهى من المجتمعات هذه السرقات، وانتهى السطو على أملاك الناس بسبب أن الكل قد كفي. فمن أعظم محاسن هذا الدين أنه سبب عظيم لكفاية الناس ولسد حاجتهم في أمر هذه الزكاة. ف فليحرص المسلم على أداء هذه الزكاة طيبة بها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، طالبا فيه رضاه، وليخشى أن يكنز ماله، فإن ماله سيكون عليه من الوبال الذي يندم لأجله يوم القيامة. نعم.
Kemudian beliau menjelaskan juga kepada kita semuanya. Di antara keindahan agama Islam yang terkait dengan ibadah sholat adalah apa yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi kaum laki-laki untuk melakukan sholat berjamaah, di mana kaum muslimin di dalam sholat berjamaah mereka berdiri dalam satu saf, mereka merapatkan pundak-pundak mereka satu dengan yang lain, mereka meluruskan pundak-pundak dan leher-leher mereka, tidak ada salah satu di antara mereka yang maju, tidak pula di antara mereka yang mundur, lurus. Mereka rukuk bersama, mereka sujud juga bersama. Ini maknanya bahwasanya agama Islam berkehendak dan menginginkan untuk menanamkan pada jiwa-jiwa kaum muslimin sifat tawadhu. Sifat tawadhu di mana di dalam ibadah salat orang yang kaya yang memiliki harta yang sangat banyak berdiri bersama dengan orang yang fakir yang mungkin tidak memiliki makanan untuk dia makan. Mereka berdiri semuanya pada satu saf. Dan yang seperti ini adalah di antara penerapan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku untuk kalian saling merendahkan diri kalian, hati kalian satu dengan yang lainnya. Yaitu dengan seorang bertawadhu, meletakkan sayapnya, yakni rendah hatinya, merendahkan hatinya kepada saudaranya. Oleh karena itu, ketika datang agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada kaum muslimin, yang di antara seruan Islam adalah ini, sifat tawadhu. Maka tiba-tiba orang-orang kafir, mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya agama engkau, agama yang engkau bawa yaitu Islam, menyamakan antara kita dengan budak-budak kita. Jika engkau mau aku mengikuti engkau wahai Muhammad, maka tinggalkanlah mereka, orang-orang yang fakir, budak-budak itu. Kami tidak akan dan kami tidak mau disamakan dengan mereka." Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengusir, untuk meninggalkan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu petang. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Coba lihatlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam ini menjadikan orang yang kaya berdiri di samping orang yang fakir. Berdiri di samping orang yang tidak memiliki. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dan tidak pula ada perbedaan dengan orang-orang yang miskin dalam masalah ibadah ini. Salatnya orang yang fakir sama dengan orangnya atau sama dengan salatnya orang yang kaya. Tidak ada ibadah khusus dari bentuk-bentuk salat khusus untuk orang-orang kaya. Sebagaimana tidak ada ibadah khusus bagi orang-orang yang fakir. Semuanya sama. Semuanya sama. Semuanya sama. Dan sungguh, sekali lagi, di antara keindahan agama Islam yang terkait dengan ibadah sholat ini adalah seruan agama Islam untuk kita memiliki sifat tawadhu. Dan tawadhu itu adalah sifat yang jamil, sifat yang sangat indah. Bahkan orang yang kaya dan orang yang miskin, ketika salah seorang di antara mereka mati, sama saja ketika kaum muslimin menyolati mereka. Sama jenis sholatnya. Orang yang mati disolati dengan sholat yang sama dengan orang yang fakir ketika mereka mati. Dan sungguh tidak ada perbedaan antara orang-orang yang kaya dengan orang yang miskin, kecuali amalan. Seorang dibersihkan dengan amalannya. Dan seorang dekat dengan Allah, kedudukannya adalah dengan ketakwaan, dengan amalan-amalan soleh. Bukan dengan kekayaan, dan bukan dengan kemiskinan. Ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahimakumullah. Sesungguhnya, keindahan-keindahan Islam yang terkait dengan ibadah sholat saja sangat banyak. Dan tidak mungkin bagi kita di waktu ini untuk menyebutkan semua keindahan-keindahan sholat, semua keindahan-keindahan Islam yang terkait dengan ibadah sholat. Oleh karena itu kita akan berpindah kepada ibadah yang lain dan kita cukupkan keindahan Islam yang terkait dengan ibadah sholat. Kita berpindah kepada keindahan Islam yang terkait dengan ibadah zakat. Kata beliau, sesungguhnya zakat adalah termasuk sebesar-besar ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara keindahan zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dengan ibadah zakat ini jaminan bagi masyarakat. At-takafun al-ijtima'i. Jaminan bagi orang-orang yang fakir, bantuan bagi mereka. Orang yang kaya dengan hartanya membantu orang-orang yang miskin. Dengan ibadah zakat ini akan ada hubungan yang baik antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin. Ada alaqah hasanah, hubungan yang baik antara keduanya. Oleh karena itu, seorang muslim, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadanya rizki berupa harta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepadanya berupa kekayaan, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan di dalam hartanya hak bagi saudara-saudaranya yang fakir. Jangan seperti Qarun. Qarun yang mengumpulkan harta yang demikian banyak sampai tidak bisa dibawa kunci-kuncinya. Yani sangat banyak harta yang dimiliki oleh Qarun, namun sama sekali dia tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia menisbatkan kenikmatan itu bukan kepada Allah. Menisbatkan kenikmatan harta yang Allah berikan kepadanya kepada ilmunya. Dia mengatakan, sungguh aku mendapatkan nikmat dan harta kekayaan ini karena ilmu yang ada padaku. Demikian ucapan Qarun. Maka ketahuilah sekali lagi, di antara keindahan agama Islam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ibadah zakat bagi orang-orang yang memiliki kekayaan. Kemudian cobalah kalian lihat orang-orang di sekitar kalian dari kalangan orang-orang kafir. Di antara mereka tidak ada rasa kasih sayang. Di antara mereka tidak ada hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Adapun kaum muslimin dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hubungan yang baik. Rasul mengatakan, sungguh permisalan kaum muslimin dalam kecintaan mereka, dalam kedekatan dan hubungan mereka, kama salil jasadul wahid, seperti satu tubuh menguatkan satu dengan yang lainnya. Cobalah kalian melihat orang yang fakir. Hendaknya orang-orang yang kaya mengeluarkan harta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dan sungguh dengan harta ini yang diberikan oleh orang yang kaya, yang merupakan hak orang-orang yang fakir, dengan itu orang fakir akan mendapatkan kecukupan dalam kehidupannya. Dan sungguh seandainya kaum muslimin melaksanakan ibadah yang agung ini, yaitu zakat, melaksanakan ibadah yang mulia ini, yaitu zakat, maka sungguh di muka bumi ini tidak akan tersisa, tidak akan tersisa lagi orang-orang yang fakir. Dan ini pernah terjadi di dalam masa kejayaan Islam, di zaman Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ketika harta melimpah di Baitul Mal dan manusia semuanya mengeluarkan zakat-zakat mereka, manusia dan seorang laki-laki yang kaya membawa hartanya. Dia berkeliling akan memberikan harta kepada orang-orang yang dia jumpai. Namun ternyata tidak ada seorang pun yang mau menerima harta yang dia bawa. Kenapa? karena manusia ketika itu tidak lagi membutuhkan harta. Sungguh seandainya kaum muslimin melaksanakan ibadah zakat ini, akan menjadi selesai berbagai macam permasalahan yang menimpa masyarakat ini. Tidak ada lagi kepencurian, tidak lagi perampokan, dan seterusnya dari kejelekan-kejelekan yang terjadi di muka bumi ini. Inilah di antara keindahan zakat. Hendaknya seorang muslim bersemangat untuk menunaikan ibadah yang agung ini, ibadah zakat. Dan janganlah dia sekali-kali menimbun hartanya, yang dengan dia menimbun harta dan tidak mengeluarkan zakat, sungguh akan menjadi sebab kejelekan dia di dunia dan di akhirat. Nah.
نعم إخواني في الله، وإن من هذه المحاسن الجميلة التي في هذا الإسلام عبادة الصيام. ونحن إذ نتكلم عن المحاسن إنما نذكر رؤوس أقلام لهذا الدين أو لمحاسن هذا الدين، ولا يسع والله لو مكثنا الليالي الطويلة وألفنا المجلدات الضخمة لما أعطينا الإسلام حقه. فإن من المحاسن الموجودة في هذا الدين عبادة الصيام. هل سأل أحدنا نفسه لماذا نجوع ولماذا نعطش؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بعمل نعمله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالصيام من أعظم العبادات حسنا، وكما سبق أن الغني يعيش في هذه الدنيا كل ما أراده وجده، يأكل ألوان الطعام ويشرب من ألذ المشروبات من أحمرها وأخضرها وأصفرها، لا يمتنع منه شيء، لأنه عنده المال الكثير فهو لا يشعر بالجوع ولا يشعر بالعطش ولا يشعر بذلك، لأن حاجته مكفية. فشرع الله سبحانه وتعالى الصيام ليشعر الغني بلسعة الجوع ووغز العطش، ليحث لإخوانه المسلمين ممن هم جياع وممن هم عطاشا وممن هم عراة. نعم، هذا الصيام يجعل الغني يشعر بالجوع، فإذا شعر هو بالجوع قال: أنا جعت في أشهر أو في شهر واحد وإخواني من أهل الإسلام ربما يجوعون أكثر. فإذا استشعر هذه النعمة كان ذلك أكبر حافز له على أن يعين إخوانه من أهل الإسلام في ذلك. ولو تأملنا أن كل الكفارات في هذا الجانب تأتي بإطعام المسكين، يقول الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالإطعام لأجل كفاية هذا الفقير وهذا المسكين. فانظروا كيف هي محاسن هذا الدين، يجعل الغني يحس بما يحس به الفقير، فيشعر بحاجة إخوانه ويقوم على كفايتهم. وإن من محاسن هذا الدين الحج عباد الله، الحج عباد الله، وهو من أعظم العبادات كذلك. وفيها من المحاسن أن العبد يتجرد من ثيابه الجميلة الغالية، ولا يلبس إلا إزارا ورداء، يمشي حاشر الرأس، لا يلبس إلا ذاك، وإذا به يمشي ويطوف على رجليه يشعر بالإرهاق ويشعر بالتعب، ليشعره هذا الإسلام أنه مهما امتلك من المال ومهما امتلك من الجاه فإنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الغني. نعم، من محاسن هذا الدين أن الإنسان أو أن الإسلام يربط العبد بالآخرة، يربط العبد بالآخرة، فلا يعيش في هذه الدنيا كالبهيمة، لا يعيش هذا الإنسان كالبهائم يأكل ويشرب ويظن أن لا بعد وأن لا نشور. فإنه إن دخل في الأمة في وقت الحج نظر حوله فإذا بمن حوله قد اختلفت ألوانهم وقد اختلفت ألسنتهم وقد جاءوا شعثا غبرا كأنه يتصور أن هذا يوم الحشر، فإذا بقلبه ينخلع ويتعلق بالآخرة ويترك لذة الدنيا ويترك ما تأمره الدنيا بترك الآخرة، يترك ما تأمره به الدنيا ويعمد إلى العمل بما جعل الله سبحانه وتعالى له. فكثير من المناسك التي يقوم بها المسلم في الحج تذكره بالآخرة، تذكره بالآخرة. نعم، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. وإن من هذه المحاسن عباد الله كذلك دعوة الإسلام إلى المعاملات الحسنة بين المسلمين، كل ذلكم لجمع كلمة المسلمين ووحدتها. فإن الإسلام يدعو إلى وحدة المسلمين وإلى اجتماع كلمتهم، وينهى عن كل سبب يؤول به إلى افتراق المسلمين. والمعاملات في الإسلام كثيرة، لكننا ننتخب من هذه المعاملات ما دل عليه حديث واحد، وهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته. نعم، فحرم الله سبحانه وتعالى أن يتعدى المسلم على حق أخيه، لا يتعدى المسلم على حق أخيه. ف فقد حفظ الله سبحانه وتعالى الحقوق وهذا من محاسن هذا الدين. لكن انظر إلى الكفار، انظر إلى الكفار فإنهم في دساتيرهم وقوانينهم قد يتعدى الإنسان منهم على الآخر، بل ويجعلون هذا من القانون. فالاشتراكيون الشيوعيون كانوا من ذي قبل من وجدوا عنده مالا زائدا أمموه وأخذوه عليه ولم يبقوا له إلا الشيء اليسير، زعموا أنه لا بد من أن يعطي غيره في ذلك. نعم، فتعدى هؤلاء على حقوق المسلمين وزعموا أنهم بذلك يسعون إلى ما يسمى بالتكافل. نعم، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، كل ذلك دعوة من الإسلام إلى أن يحترم المسلم حق أخيه في البيع والشراء. فإذا عقد أخوك المسلم عقد بيع مع شخص فلا يحل لك أن تأتي وتهدم هذا البيع وماذا وتلقي في أذن البائع الطمع وتقول له افسخ البيع من فلان وأنا أزيدك على ذلك. وهكذا أيضا ولا يخطب على خطبته، إذا ما جاء أخوك المسلم يخطب فلانة فإنه لا يحل لك أن تدخل وتخطب على خطبتي حتى يترك أو يدع. وهذا يدلنا دلالة واضحة على حسن الإسلام وأنه يدعو إلى احترام الحقوق بين المسلمين. نعم،
kemudian beliau juga menjelaskan kepada kita semuanya, sesungguhnya di antara keindahan agama Islam dalam ibadah adalah ibadah siam. Dan sesungguhnya perlu antum ketahui, kita membicarakan tentang keindahan-keindahan Islam pada majelis ini hanyalah poin-poin yang penting saja, sedikit dari sebagian keindahan Islam. Dan sungguh tidak cukup waktu untuk membicarakan keindahan Islam, walaupun kita duduk semalam suntuk, atau kita duduk waktu yang panjang, atau kita menulis dengan tulisan yang besar, karya-karya yang besar, kita tidak bisa memberikan hak untuk membahas keindahan-keindahan Islam. Namun kita hanya menyebutkan sebagian kecil dari keindahan tersebut. Sekali lagi, di antara keindahan agama Islam adalah ibadah siam, ibadah puasa. Saudaraku, pernahkah salah seorang di antara kalian bertanya kepada dirinya, untuk apa saya lapar dalam puasa? Untuk apa saya haus dalam puasa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab kalian seandainya kalian bersyukur kepadanya dan seandainya kalian beriman kepadanya. Iya, Allah tidak bermaksud untuk mengazab kita. Namun kenapa kita lapar? Untuk apa kita haus? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk beramal bukan karena Allah akan mengambil manfaat dari amalan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil manfaat dari amalan kita. Lalu untuk apa kita beramal? Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi yang maknanya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan manfaat kepadaku sebagaimana kalian juga tidak akan bisa menyampaikan mabarat kepadaku. Namun apa yang kalian lakukan itu hanyalah amalan-amalan yang kami hitung untuk kalian. Jika kalian mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, memujilah Allah. Dan jika kalian mendapatkan selain dari kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, janganlah dia mencela kecuali dirinya. Iya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kita beribadah puasa bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni bukan karena Allah butuh kepada kita. Lalu untuk apa kita lapar? Untuk apa kita haus? Ketahuilah, sesungguhnya puasa adalah sebesar-besar ibadah yang menunjukkan keindahan agama Islam. Telah lalu pembahasannya dalam pembahasan zakat tadi. Sesungguhnya orang yang kaya, mereka hidup di dunia ini dengan kekayaannya. Sungguh orang-orang yang kaya, apapun yang dia ingini, dia akan mendapatkannya. Dia makan berbagai macam makanan. Dia minum sekehendak apa yang dia inginkan. Apakah yang berwarna merah, berwarna putih, berwarna hitam, berbagai macam jenis minuman. Tidak ada yang menghalangi bagi orang-orang yang kaya untuk mendapatkan kekayaan atau mendapatkan makanan dan minuman. Karena mereka memiliki harta yang banyak. Tidak pernah mereka merasakan haus. Tidak pernah mereka merasakan lapar. Karena sesungguhnya mereka memiliki kekayaan. Oleh karena itu, di antara keindahan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini agar orang yang kaya merasakan lapar, agar orang yang kaya merasakan haus, agar dia merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya kaum muslimin dari orang-orang yang fakir, yang mereka merasakan rasa lapar yang sangat dan haus yang sangat, bahkan mereka tidak memiliki baju, telanjang, tidak memiliki pakaian. Sesungguhnya, kata Syekh, iya, puasa ini menjadikan orang yang kaya merasakan aljuk, lapar. Maka dia akan mengatakan pada dirinya, saya lapar hanya satu bulan. Sementara saudaraku dari kaum muslimin, mungkin di antara mereka ada yang lapar dalam waktu yang sangat lama. Ada yang haus dalam waktu yang sangat lama. Jika seorang yang kaya merasakan betapa besar nikmat yang dia rasakan ini dengan dia berpuasa, ternyata dia bisa makan, bisa minum dalam waktu yang lama, tidak seperti saudaranya yang fakir. Maka yang seperti ini akan mendorong orang-orang yang kaya untuk membantu saudara-saudaranya ahlul Islam. Sungguh, kalau kita juga perhatikan kafarat di dalam agama Islam, ketika seorang melakukan perbuatan dosa, seorang melakukan perbuatan kesalahan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kafarat, amalan-amalan untuk menebus dosa-dosanya. Di antaranya kafarat ketika seorang bersumpah dan melanggar sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang maknanya kafarah dari sumpah yang dia batalkan atau yang dia langgar adalah memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau membebaskan budak. Iya, di antara kafarah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberi makan orang-orang miskin. Dengan makanan tersebut, seorang yang miskin akan mendapatkan kecukupan. Coba, lihatlah keindahan agama Islam ini. Yang menjadikan seorang yang fakir mendapatkan kecukupannya. Kemudian beliau melanjutkan keindahan Islam berikutnya. Min mahasinil Islam adalah ibadatul hajj. Di antara keindahan agama Islam adalah ibadah haji. Haji juga ibadah yang sangat agung. Dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Dan di dalam ibadah haji juga terkandung mahasin, keindahan Islam yang sangat banyak. Seorang hamba ketika melakukan ibadah haji, dia melepaskan bajunya. Dari baju-baju dia yang kaya, dari baju-baju dia yang bagus. Dia tidak memakai kecuali 2 lembar kain, izar dan ridha. Dalam keadaan kepalanya tidak tertutup dengan sesuatu apapun, terbuka kepalanya. Kemudian tiba-tiba kita menyaksikan mereka, jamaah haji yang demikian. Mereka berjalan, tawaf di atas kaki-kaki mereka. Semuanya berjalan, merasakan capek, merasakan lelah dalam keadaan mereka melakukan ibadah haji itu. Yang demikian itu, di antara faedahnya, agar jamaah haji merasakan bahwasanya sebanyak apapun harta yang dia miliki, sebanyak apapun kedudukan yang dia miliki, sungguh semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sajalah yang ghani. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang maha kaya. Dan di antara keindahan agama Islam dalam ibadah haji ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk senantiasa terkait dengan negeri akhirat. Ya, di antara keindahan agama Islam yang juga dipetik dari ibadah haji adalah dengan ibadah haji mengaitkan kaum muslimin untuk selalu berhubungan terkait dan ingat dengan hari akhir. Sehingga di dunia ini manusia dan seorang muslim tidak hidup seperti binatang yang hanya makan, minum, tidak pernah memikirkan hari kebangkitan. Tidak pernah memikirkan dia akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kaum muslimin untuk senantiasa ingat dengan hari akhir. Dalam ibadah haji, manusia akan menyaksikan di kanan dan kirinya manusia yang sangat banyak. Kulit-kulit mereka berwarna-warni, ada yang hitam, ada yang putih. Bahasa-bahasa manusia pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Seakan-akan mereka terkumpul di padang mahsyar. Semuanya terkumpul di satu tempat. Maka ketika melakukan ibadah haji, hati seorang muslim terkait dengan hari akhirat. Terkait dengan hari pembalasan. Dan ketika itu dia pun sadar untuk meninggalkan dunia ini. Yakni meninggalkan perkara-perkara yang tidak seharusnya dilakukan di dunia ini. Dan beramal untuk negeri akhirat. Dan ketahuilah, sesungguhnya banyak dari amalan-amalan ibadah haji. Ketahuilah, sesungguhnya banyak di antara amalan-amalan manasik, manasik ibadah haji, yang dilakukan oleh seorang muslim ketika ibadah tersebut mengingatkan negeri akhirat. Mengingatkan negeri akhirat. Dan sekali lagi, ini di antara keindahan agama Islam yang ada dalam ibadah haji. Kemudian setelah selesai membahas di antara sebagian kecil keindahan Islam dalam ibadah haji, maka beliau hafizahullah juga menyebutkan keindahan agama Islam yang lain, yaitu keindahan dalam muamalah. Beliau mengatakan, dan di antara keindahan agama Islam juga adalah Islam mengajak kita semuanya untuk memiliki muamalah yang baik di antara kaum muslimin. Untuk bermuamalah, berinteraksi dengan saudara-saudaranya, kaum muslimin, dengan muamalah yang baik. Yang demikian itu, agar kaum muslimin bersatu. Bersatu di atas satu kalimat. Sesungguhnya Islam yad'u ilal ijtima', mengajak manusia untuk bersatu dan melarang untuk kita melakukan semua sebab-sebab yang menjadikan kita bercerai-berai. Dan banyak perkara-perkara yang terkait dengan muamalah. Namun pada kesempatan ini kita memilih salah satu apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara muamalah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian membeli apa yang sedang dilakukan oleh saudaramu dari jual beli, merebut jual beli saudaramu. Dan janganlah kalian mengkhitbah wanita yang sedang dikhitbah oleh saudaramu. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata Syekh. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita semuanya untuk mendzalimi hak saudara-saudaranya. Dan dalam agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala telah menjaga hak-hak manusia, menjaga hak-hak kaum muslimin. Dan ini di antara keindahan agama Islam. Coba kita bandingkan. Dan kita lihat dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir sama sekali tidak memperhatikan hak-hak manusia. Bahkan hal tersebut tertulis dalam undang-undang mereka. Atau dalam aturan-aturan negara mereka. Coba seperti negara-negara sosialis, komunis. Di mana mereka tidak menjadikan dan tidak memberikan kesempatan untuk orang memiliki harta. Setiap orang memiliki harta yang lebih, maka diambil oleh negara dan disamaratakan kepada dan untuk rakyatnya. Diambil harta orang-orang yang kaya dengan banyak dan tidak menyisakan untuk mereka kecuali sedikit. Inilah apa yang diberlakukan di negara-negara tersebut. Negara-negara sosialis, negara-negara komunis memberlakukan dalam undang-undang mereka seperti itu. Tidak menghormati hak-hak manusia. Adapun Islam, Islam adalah agama yang menjaga hak-hak manusia. Sebagaimana kita lihat dalam hadis ini, ketika ada saudara kita sedang melakukan jual beli, akad jual beli, kita biarkan dia untuk melakukan akad jual beli sampai selesai. Dilarang dalam agama Islam untuk kita masuk ke dalamnya. Seperti kita mengatakan kepada para penjual yang sedang akan dibeli barangnya, wahai fulan, janganlah engkau jual barangmu kepada fulan. Biarkan barang itu untuk saya. Saya akan tambah harga untukmu. Kemudian terputuslah jual beli dengan saudaranya. Demikian juga ketika ada saudaranya sedang mengkhitbah atau melamar seorang wanita muslimah atau melamar seorang wanita, kita biarkan dia dan kita tidak masuk ke dalamnya sampai saudara kita ini meninggalkannya. baru kemudian kita masuk, seandainya memang tidak ada keinginan dari wanita ini untuk menikahi atau untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Iya, ini diantara keindahan-keindahan agama Islam. Islam adalah agama yang mengajak manusia untuk menghormati hak-hak satu dengan yang lainnya.
Naam, ikhwani fillah. Wa inna min hadhihi al-mahafil al-jamilah allati تعطينا الوجه الحسن للإسلام وهو أنه فيه حلول كل المشاكل كل المعضلات التي يئن منها العالم بأجمعه والبشرية كلها كل المشاكل الموجودة على وجه الأرض فإن الإسلام يحلها ويجد لها الحلول التي ترضي الجميع ترضي الجميع. وأنتخب من هذه المحاسن كلها ما قد يقع بين المسلمين من المشاكل والعداوات. يقول ربنا سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فانظروا وتأملوا يرحمكم الله، إذا حصل بين المسلم والمسلم مشكلة فصبر كل منهم على الآخر، فإن الصبر على الإخوة والصبر صبر الأخ على أخيه منتج لإتلاف القلوب والتراحم والترابط. ويسرني أن أذكر شيئا حصل بين وزيري نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذان الرجلان اللذان ضربا لنا أروع الأمثلة في الدفع بالحزن، شأنهم شأن بقية البشر، يحصل بينهم ما يحصل بين البشر من الخلاف والمشاكل. يأتي عمر رضي الله عنه فيطرق الباب على أبي بكر رضي الله عنه، فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يغلق الباب في وجه عمر، فيشعر أبو بكر بالخطأ، فإذا به بعد أن دخل بيته يخرج مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يمشي الهوينة ولم يمشي ببطء، وإنما حسر عن ركبتيه يجري جريا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليسرع في لم الجرح والألفة والمحبة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر، يعني حصل بينه وبين شخص مشكلة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو فلما قدم أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد منهم يقول والله يا رسول الله إني كنت الأظلم، والله يا رسول الله إني كنت الأظلم. فانظروا إلى محاسن هذا الدين الذي يعمل على تأليف القلوب. إن تأليف القلوب ليس هو بمستطاع بالمال، وليس هو مستطاع بشيء آخر فإن الله سبحانه وتعالى امتن على النبي عليه الصلاة والسلام والأمة بأن ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن عباد الله، إن من أعظم محاسن هذا الدين المعاملة الحسنة بالأخلاق النبيلة، فمن أساء إليك فإن الشرع يأمرك أن تدفع بالحسنى. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. انظر، لم يأمره بأن يقابله بالمثلى ويقول له أنت سببتني وأنا أقتص فأسبك، لا، وإنما إذا سبك فلا تسبه، وإذا عيرك فلم تعيره. بل عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أحدهم حين عاد أخاه فقال: يا ابن السوداء، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن فالإسلام من خصائصه ومحاسنه أنه يأمر بالأخلاق الحسنة في المعاملة، ولا سيما من جهة الألفاظ وحسن السلوك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فانظر إلى مثل هذا العمل الطيب المبارك، التبسم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فمثل هذه المعاملات الجميلة تدل على حسن هذا الدين وعلى جلال، على عظيم قدره. ويا سبحان الله، أبعد هذا يوجد في المسلمين من يفكر في الردة؟ أيوجد في المسلمين من يفكر بالانتكاسة؟ وإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فمن ارتد ومن ترك الدين فإنه لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. فعلى المسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله من المسلمين، لم يجعلك يهوديا ولم يجعلك نصرانيا ولم يجعلك بوذيا، إنما جعلك حنيفا مسلما ولم تكن من المشركين. احمد الله على هذه النعمة التي حرمها الملايين من الناس، ملايين الناس حرموا من هذه النعمة العظيمة، وأنت قد اصطفاك الله سبحانه وتعالى لأن تكون من أهل الإسلام. وإنني في مثل هذا المقام أكتفي بذكر ما تقدم وقد طال بنا المقام. وإنني في ختام هذا أشكر الإخوة الفضلاء القائمين على هذا المعهد، وأخص بالذكر أخي البخاري، وهكذا أخانا كذلك الأستاذ توبة أبو توبة حفظهم الله، وهكذا الأخ الإمام والأخ المترجم جزاهم الله خيرا وعلى حسن ظنهم بأخيهم. نعم، وأقول إني لعاجز والله عن أن أجازيهم وأكل جزاءهم إلى الله سبحانه وتعالى، فوالله الذي لا أعبد غيره أني قد خجلت مما قد حصل من المعاملة من إخواني الذين ساهموا في وصولنا إلى هذا المعهد. خجلت من هذا الفعل وأقول الله المستعان قد أنزلتموني منزلا لم أكن أظن أني أعامل به، وإني والله لدون ثم دون ثم دون ما يظن بي، فما أنا إلا طالب علم صغير. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي الإخوة جميعا خيرا الحضور والمستمعين. إن ربنا سميع الدعاء، وأسأل الله لي ولكم السداد والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله المستعان.
Kemudian beliau hafizahullah mengatakan, dan sungguh di antara keindahan-keindahan agama Islam yang menampakkan kepada kita keindahan agama tersebut, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi berupa muskilah, permasalahan yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi di tengah-tengah manusia, semua muskilah, semua permasalahan-permasalahan yang ada di muka bumi ini, sungguh Islam memberikan jalan keluar. Ini di antara keindahan agama Islam. Dan sungguh, ketika kita mendapatkan berbagai macam masalah di muka bumi ini, apapun masalahnya, kita akan mendapatkan jalan keluar dalam agama Islam ini, jalan keluar yang semuanya akan meridhoi. Ini di antara keindahan Islam. Di antara masalah muskilah yang terjadi di antara kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman yang maknanya, balaslah apa yang engkau dapatkan berupa kejelekan dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau kalian membalas sesuatu yang lebih baik, tiba-tiba di antara orang yang antara keduanya terjadi permusuhan, akan menjadi orang yang berbuat baik seperti sahabat dan yang seperti ini. Membalas sesuatu dengan kebaikan dan yang lebih baik tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki kesabaran dan orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya, seandainya kita mendapatkan muskilah, khilaf di antara saudara kita, di antara kita dengan saudara kita, untuk kita sabar satu dengan yang lainnya. Sabar di antara ikhwah. Dan yang demikian itu akan menjadikan dua orang ini bersatu dan baik hubungan di antara keduanya. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyebutkan apa yang pernah terjadi di antara muskilah antara ikhwah, apa yang terjadi pada dua orang pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kedua orang ini di antara contoh orang yang berusaha untuk membalas dengan apa yang lebih baik. Pernah terjadi di antara keduanya muskilah, di mana datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, mengetuk pintunya. Ketika pintu dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba Abu Bakar menutup pintu di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pergilah Umar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menutup pintu untuk Umar bin Khattab, ketika masuk, cepat-cepat Abu Bakar As-Siddiq pergi meninggalkan rumahnya untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena merasa telah terjadi antara dia dengan Umar bin Khattab sesuatu. Segera Abu Bakar As-Siddiq pergi menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan langkah-langkah yang santai, namun cepat berlari menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada antara beliau dengan Umar bin Khattab. Sampailah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi SAW melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika Nabi SAW melihat Abu Bakar, beliau pun mengatakan, sungguh tampak dari wajah Abu Bakar ada telah terjadi sesuatu antara dia dengan saudaranya. Mendekatlah Abu Bakar As-Siddiq di sisi Nabi SAW. Ketika itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tiba-tiba keduanya mengatakan kepada Nabi, mengaku bahwasanya dirinya lah yang berbuat zalim. Wallahi, wahai Rasulullah, kamilah, sayalah yang salah. Ya Rasulullah, salah sayalah yang berbuat zalim. Coba lihat di antara keindahan agama Islam yang diajarkan oleh agama Islam ini. Mengajarkan kita untuk melakukan upaya-upaya agar hati-hati kita kaum muslimin al-ikhwah bersatu. Sungguh persatuan di antara kaum muslimin, hati-hati yang bersama di antara kaum muslimin tidak mungkin didapatkan dan tidak mungkin terwujud dengan harta, tidak mungkin terwujud dengan sesuatu apapun. Sungguh hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah, dengan syariat Allah sajalah kaum muslimin akan bersatu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya yang artinya, seandainya engkau infakkan seluruh harta, seluruh apa yang ada di muka bumi ini, tidak bisa engkau menyatukan hati-hati mereka. Namun yang menyatukan hati-hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, di antara keindahan agama Islam adalah perintah untuk membalas dengan yang lebih baik. Walaupun seorang berbuat kejelekan kepada kita, balaslah dengan yang lebih baik. Balaslah yang lebih baik. Balaslah kebaikan atas apa yang dilakukan oleh saudaramu berupa kejelekan. Di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keindahan agama Islam ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya, jika kalian sedang berpuasa, kemudian salah seorang di antara manusia mencelamu, mencercamu, maka katakanlah kepadanya, saya sedang berpuasa. Islam tidak mengajarkan untuk kita juga membalas dengan cercaan. Islam tidak mengajarkan kita untuk membalas dengan celaan. Tidak. Namun untuk membalas yang lebih baik, kita diperintahkan untuk mengatakan, saya sedang berpuasa. Bahkan Nabi SAW pernah mengingatkan, telah pernah mencela seorang yang mencela saudaranya. Ada salah seorang yang mengatakan, dan terjadi perselisihan dengan saudaranya, kemudian tiba-tiba memanggil dengan panggilan yang jelek dengan saudaranya, wahai anak orang yang hitam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh ada pada dirimu sifat-sifat jahiliyah. Ketika terjadi perselisihan, kemudian salah satu di antara mereka mencela saudaranya dengan panggilan yang buruk ini, ya bunna sauda, wahai anaknya orang yang hitam. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, sungguh ada pada dirimu sifat-sifat jahiliyah. Nabi SAW mengingatkan agar yang seperti ini tidak terjadi. Sungguh, di antara keindahan agama Islam, Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, terlebih terkait dengan ucapan-ucapan kita. Terkait dengan ucapan-ucapan kita. Dalam sebuah hadis, di antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW, Rasul mengatakan, dan sungguh, senyummu kepada saudaramu ketika berjumpa dengan saudaramu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Sungguh senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda untuk kita berbuat baik dan berucap dengan ucapan yang baik. Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga, tidak akan masuk dalam jannah sampai kalian beriman. Dan sungguh kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan mencintai satu dengan yang lainnya? Maka Rasul mengatakan, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Inilah permisalan di antara muamalah-muamalah jamilah, muamalah-muamalah Islam yang baik yang diajarkan oleh agama Islam. Inilah sebagian dari keindahan-keindahan Islam. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dengan semua keindahan-keindahan yang ada dalam agama Islam. Apakah sesudah ini semua, sesudah kita mengetahui keindahan-keindahan agama Islam ini, apakah sesudah kita mengetahui keindahan agama Islam ini, ada seorang Muslim yang memikirkan untuk keluar dari agama Islam? Adakah ketika seorang mengetahui keindahan agama Islam ini, kemudian dia ingin untuk keluar dari agama Islam? Tidak. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim yang maknanya, barang siapa yang murtad di antara kalian, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan orang yang lebih baik dari kalian. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah mencintai mereka. Mereka orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang kafir, dan mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada orang-orang yang muslim, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan memadrotkan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang murtad. Sungguh, ketika seorang murtad dari agama Islam tidaklah membahayakan kecuali dirinya. Oleh karena itu, wajib atas setiap muslim untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan engkau menjadi seorang muslim. Dan bersyukurlah kepada Allah, karena Allah tidak menjadikan engkau sebagai seorang Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan engkau sebagai seorang Nasrani. Namun sungguh, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihmu menjadi seorang muslim yang ribuan bahkan jutaan manusia diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mendapatkan nikmat yang sangat agung ini. Kemudian beliau menutup majelis ini dengan mengucapkan syukur, terima kasih kepada seluruh ikhwah yang telah berjasa dan telah melakukan banyak perkara sehingga terwujud apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan dalam majelis ini. Disampaikan ucapan terima kasih kepada Ustaz Al-Bukhari dan juga Ustaz Abu Taubah dan juga seluruh yang hadir, seluruh yang mendengarkan, dan sungguh beliau bersyukur dan berterima kasih atas apa yang telah antum semuanya lakukan. Dan beliau juga mengucapkan suatu kalimat. Beliau mengatakan, sungguh, sesungguhnya saya hanya seorang talibu ilmin, seorang penuntut ilmu yang kecil. Saya lebih rendah dari itu. Saya lebih rendah dari itu, kata beliau. Namun, ini semuanya adalah husnul dzan dari kalian semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan antum semuanya. Ini kurang lebih apa yang bisa kita terjemahkan dari sebagian apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, kebaikan, barokah kepada kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita istirahat dulu saja.